habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo Isniin oo bisha Maarso sanadka 2024 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah howlo indhafiiqis ah oo maalintii saddexaad Muqdisho ka socda.
muddadaas hawshay socotay dhinaca baarista indhaha daaweyntooda iyo wakaalahaba oo lacag la'aana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680 welina waa ay socotaa ilaa 10 bisha waa ay socon doontaa.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii ilayska v o ed oo ku saabsan doorka Maraykanka iyo xasiloonida Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army and supporting...
waxay tiri innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. waxaadna aragteen bay tiri sidii aan horay ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Maraykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday in Soomaaliya ay ka mid tahay ururkaasi, islamarkaasina ay noqotay xubintii 8-aad. Ku dhawaaqista Soomaaliya ee xubinimada EAC ayaa waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay markaasi dabaqdo shuruucda ururkaasi EAC, sida uu sheegay wasiirka ganacsiga ee wasaaradaha ee Soomaaliya waa warshadahan iraahda ee Soomaaliya, Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, oo la hadlay idaacadda dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in maanta ay geeyeen sharciga in saxiyeen 2 gole ee baarlamaanka, islamarkaasina uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in calanka Soomaaliya laga taagay xarunta ururka ee magaalada Caruusha, sidoo kaleetona calanka EAC laga taagi doono magaalada Muqdisho. waxaa madaxweynaha Soomaaliya uu bishii December saxiixay xubinimada rasmiga ah ee Soomaaliya ee ururkaasi ay ku midoobeen dhaqaalaha beesha bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC, iyada oo sidoo kaletana goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Uganda iyo Suudaanta Koonfureed, Yoweri Museveni iyo Salva Kiir. madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harris ayaa lagu wadaa in aqalka cad ee dalka Maraykanka ay kula kulanto xubin ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil, lana yiraahdo Benny Gates, maalin kadib markii ay ku baaqday xabajoojin degdeg ah oo laga dhaqangeliyo Gaza. sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in la filayo in labada dhinac ay diiradda ku saaraan wadahadalladooda sidii loo ilaalin lahaa khasaaraha dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo xaqiijinta xabajoojin ku meel gaar ah oo iyadu markaasi lagu sii deynaya la heystayaasha, ayaa la yiri, iyo sidoo kaleeto kordhinta gargaarada adeegyada ah ee la gaarsiiyo dadka rayidka ee Falastiiniyiinta. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa waxa ay muujin doontaa walaaceeda ku aadan badqabka dadka gaaraya 1.5 milyan oo qof oo rayid ah oo ku nool, ayaa la yiri Rafah. waxaana sidoo kale saraakiisha intaas ku dareen in Israa'iil ay xaq u leedahay, ayay leeyihiin, inay difaacdo qatar kasta oo weerar argagixiso ay ku tilmaameen oo uga imaan kara Hamas. siyaasinta mayalka adag ayaa la yiri ee Iran ayaa gacanta waxay ku hayaan codbixinta dalkaasi ee baarlamaaniga ah. natiijada horudhacay Isniinta maanta ayaa muujinaysa inay xaqiijisteen awooddoodii sharci dejinta kuraastoodii hore ay u haysteen. codbixinta ayaa waxaa u soo baxay dadka mar loo eega, ayaa la yiri dadkii horey loo saadaalinayay in ay codadkooda dhiibtaan, asaga oo ku tilmaamaya Iraaniyiinta siday markaasi u adkaysteen, ayaa gaar ahaana oo uu sheegay cimilada adag iyo weliba dacaayadaha joogtada ah ee cadowga, ayaa wasiirka arrimaha gudaha Axmed Vahidi waxa uu sheegay in codbixinta lagu arkay 25 million oo codbixineed oo ay u soo baxeen wax ka yar 41% tiradii la filayay ee sanadkii 2022 dhacday 42% ahayd mid ka sii yara hooseysa. Waxaase uu sheegay in maalmo ay qaadan doonto tirinta dadka codbixinta halkaasi sameeyay, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulada doorashooyinka Iran ay kormeerayaal caalami ah ay kormeereen doorashadaasi intii ay socotay. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Donald Trump u gacangelisay guul weyn isniinta maanteeta ah, iyadoo u ololeynayo in uu markaasi mar kale dib u haanto madaxtinimada dalkan Mareykanka, taasi oo meesha ka saareysa go'aankii horey garsooray isaga waqti ka horreeyey looga saaray in codeynta gobolka Colorado uu ka qayb qaadan karo, iyadoo markaasi la raacayo qodobka dastuuriga ah ee ku lug lahaanshiyaha kacinta iyo taageerada. Weerarkii Capitol Hillka ka dhacay waa aqalka baarlamaanka dalkan Mareykanka 6-dii bishii Janaayo sanadkii 2021. Garsoorayaasha ayaa si wada jira u laalay go'aankii 19-kii Diseembar ee maxkamadda sare gobolka Colorado ee ahaa in Trump uusan ka mid noqon karin codbixinta isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi talaadadii kadib markii ay go'aan ka gaareen in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka 14-aad ayaa la yiri ee qodobka dastuuriga 14-aad ee u diiday in mar kaleeto uu qabto xafiis dadweyne. Trump ayaa ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxnimada xisbiga jamhuuriga si uu ula tartamo madaxweynaha dimuqraadiga ee waqtigan talada haya ee Joe Biden doorashada 5-ta bisha Novembar ee sanadkan ka dhaceysa gudaha waddankan Mareykanka. Warkii dunidana waanaga inta. Habeen wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Si toosa ayaad noo dhegaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Dhaqaatiir isugu jira Soomaali iyo sidoo kaleeto Pakistani ayaa magaalada Muqdisho maalintii 3-aad waxay ka wadaan mashruuc indhaha loogu fiiqayo dadka indhala-aantu ama caadka ay ka saarmeen indhaha. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Hay-adda Allur Foundation oo ah hay-ad samafala oo sanad waliba bukaano Soomaaliyeed u fulisa indha fiiqis iyo qalliin lacag la'aana ayaa iyada iyo dhaqaatiir ka socota dalka Pakistan waxa ay si wada jira magaalada Muqdisho uga wadaan maalintii 3-aad indha fiiqis lacag la'aana oo loo sameynayo dad barakacyaala oo horay aragga u la'aa. Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ah agaasimaha hay-adda Allur Foundation ayaa ugu horreyn V O A uga waramay cidda hawshan kala qayb qaadanaysa iyo tirada dadka ka faa'iideystay.
Mashruucan hadda daaweynta iyo nafiqista waxaa fulinaya hay-adda Allur Foundation, ayadoo lagu fulinaya isbitaalka Dalmar oo hadda joogto, waxaana nagala qayb qaadanaya isbitaalka Shifa Trust Eye Hospital oo ku yaala waddanka Pakistan oo noo soo diray dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha nagala shaqeynaya hawshan, sidoo kale jaamacadda Banaadir oo isku xirka iyo tababarada ardayda la siinayo arday ka timid ay tahay, iyo hay-adda Comistech la yiraahdo oo fadhigeedu yahay Pakistan, hoosna timaada bangiga horumarinta Islaamiga ah. Intaas ayaa iska kaashanayna. Muddo bil ayay soo socotay. Bisha 7-aad ugu horreeyay waxay ahayd in la tago xerooyinka barakacyaasha iyo dadka isbitaalka imaanayaba, inta daawad u baahan la daaweeyo, inta ogaalo u baahan ogaalo la siiyo, inta qalliinkana la ballamiyo. Qalliinka wuxuu bilowday Sabtigii oo bisha ahayd 2-da bisha 3-aad 2024 ilaa 10-ka bishan 3-aad 2024 ayuu socon doonaa. Muddadaas hawshay socotay dhinaca baarisna daaweyntooda iyo wakaalahaba oo laglaana waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya 5,680, welina waa ay socotaa ilaa 10-ka bisha waa ay socon doontaa. Muddada ayada waxaa noo suurogashay in loo soo diiwaangeliyo qalliin oo samafala in lagu sameeyo dad gaaraya 520 qof, kuwa oo hadday socoto qalliinkoodii maanta 3-aad tahay, aad iyo aadna lagu guuleystay qalliin casriya oo maaragtay indhahaan la tolayn lana dhaqaayo, nooca la yirahdo FECO emulsification adduunka dhan ka socda, qofka hore uu ka soconayo ayaa loo sameynayay, dhammaan waa lagu guuleystay.
Dr. Dalmar ayaa dhinaca kale ka warbixiyay qaabka ay ku soo xusheen dadkan aragala ay indha fiiqista u sameynayaan iyo meelaha ay ka kala yimaadeen.
sida aad la socotid, hadda hawshan waxay ka dhacaysaa caasimadda, laakiin caasimadda waxaa ku nool dad badan oo barkacyaal oo gobollada ka yimid. Kuwaas ayaan siinaynay hortabinta koowaad, oo waxaan tagnay ilaa xerooyin barkacyaal oo ku yaala degmooyinka Hodan, Garasbaaley, Wadajir, Dharkeenley, Heliwaa, Yaaqshiid, Kaaraan. Waxaa kaloo jiray dadka isbitaalka imaanayo tabarta yar, ayagana waa ku daraynay. Waxaa ka mid a meel aan tagnay Ceelmacaan oo kale, iyo tuulada ama jasiiradda la yiraa Baydhaxan oo dad masaakiin ay ku nool yihiin. Marka dadka oo isugu jira barkacyaal ka yimid gobollada Mafataadi ama Abaarihi ka soo barkacay, iyo dadka magaalada ku nool tabarta yar ayay ahaayeen dadka loo shaqaynayay.
Doctor Cabdul Rashiid oo ka mid ah dhakhaatiirta ka timid dalka Pakistan ee ka qayb qaadanaya hawshan indhafiiqista ayaa ka warbixiyay sida ay hawshu u socoto.
We came to Somalia for the welfare of the patient to eliminate blindness.
Waxaan u nimid magaalada Muqdisho inaan cisbitaalka dalmar kala qayb galno qalliin indhafiiqisa oo lacag la'aana, kaasoo soconaya maalintii saddexaad. Ilaa iyo iminkana waxaanu fulinay wax ka badan 200 oo qalliin.
This is our third day and we have done about more than 200 cataract eye surgeries.
Ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid a bukaanadii horay aragga u la'aa ee ka faa'iidaystay qalliinka iyo daweynta lacag la'aanta ee loo sameeyey.
Magacaygu waa Abshiro Sire oo ka timid xaafadda Carafaad. Isbitaalka Dalmar ayaan imid, ilaahayna waa igu guuleeyey. Waxaan rajaynayaa inaan maxaatiro arag fiican helo, asagana guule un rajaha iyo wanaag. Ilaahay khayr badan ha sii.
Ishaadu ilaa goormay arag le'eed?
Ishaadu waxay arag le'eed ilaa intii 20 sano.
Waa gartay, maantana waa lagu fiiqay?
Maantana laag firi ahaa laigu fiicay lacag la'aana.
Maxaad rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa inaan indhahayga wax ku arko ilaahay idankiisa.
Magacaygu waa Farxiye Cabdicali, waxaa ka yimid xaafadda Hodan. Waxaa ka qayb galay istaalkan Dalmar qaliinka oo indhafiiqista friiga ee dadka u sameynayaan. Arag la'aanay isheeda midig aheyd, waxaa rajaynaa arag fiican inaan arko.
Gudaha Soomaaliya, inta badan dadka dhaqaale ahaan aada u liita iyo kuwa barakacayaasha ayaanan helin adeeg caafimaad oo lacag la'aana, waxaana tallaabadani ay u tahay fursad muhiima oo ay uga faa'iidaysan karaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka gabadha la yiraahdo Kamala Harris ayaa axaddii waxay ku baaqday in xabajoojin degdeg ah ay ka hirgasho Gaza, taasi oo ka mid ah baaqidii ugu xoogganaa ee ka imaanaya maamulka madaxweyne Joe Biden si loo xakameeyo dagaalka halkaasi ka jira. Warbixin ay qortay V O A da haddaba waxaa soo koobayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Marka loo eego baaxadda dadka ku silaciya Gaza, waa in si degdeg ah xabajoojin loo gaaray, ayay Harris ku tiri munaasabad lagu xusayay sanduuradda xuquuqda madaniga oo ka dhacday Selma gobolka Alabama, halkaas oo dadku ay aad ugu sacbiyeen. Maamulku waxa uu masar iyo qadar kala shaqaynayaa sidii loo qaadan lahaa xabajoojin 6 toddobaad qaadata, sii daayo la haystayaasha ku haray gacanta Xamaas, iyo in gargaar la gaarsiiyo dadka u baahan gudaha Gaza, halkaasoo qaramada midoobay ay ka digtay inay macluul ka jirto. Iyadoo ka hadlaysay buundada Edmund Pierce halkaas oo 59 sano koor, ciidamada dowladdu ay ku garaaceen dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka, markaas oo loo bixiyey axaddii dhiigga, ayaa Harris waxa ay sheegtay in Gaza dadka ku sugan ay gaajo u dhimanayaan. Xaaladuhu waa kuwa bini'aadinimada ka baxsan, dadnimadeenna guudna waxay nagu qasbaysaa inaan qaadno tallaabo, ayay tiri Harris. Waxay intaasi ku dartay in dowladda Israa'iil ay tahay inay wax badan ka qabato sidii dadka loo gaarsiin lahaa gargaar, iyadoo aanay jirin wax cudurdaara. Sabtidii, howlgal ay si wadajira u sameeyeen ciidamada cirka ee dalalka Jordan iyo Mareykanka ayaa waxa ay Gaza ku daadiyeen 38,000 oo cunto ah, gaar ahaan xeebaha Gaza, halkaasoo sarkaal Mareykana uu sheegay in hawada cuntada laga soo daadinayo oo diiladaha loo adeegsanayo ay noqon doonto kuwa isdaba joog ah oo ay la yeelanayaan saaxiibada caalamiga si kor loogu qaado gargaarka bini'aadnimo ee la gaarsiinayo Gaza. Dadka arrimaha bini'aadnimada ka shaqeeya waxay u adeegsanayaan inay hawada ka soo daadiyaan raashiinka, taasoo ah habkii ugu dambeeyey oo dadkaasi lagu gaarsiin karayo gargaar. Hadalka Harris ayaa imaanaya ka hor kulanka la qorsheeyey Isniinta in aqalka cad uu la yeelan doono xubin ka tirsan golaha wasiirada dagaalka Israel, Benny Gantz. Harris waxa ay dadkii isku soo baxay Salma ay u sheegtay in halista Xamaas ay ku hayso dadka Israel ay tahay in meesha laga saaro.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya v o a du ee qorta halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Qurba joog deegaanka oo kasoo jeeda oo kaashanaya dadka gudaha ku nool ayaa waxay ku guuleysteen dhismaha iskool saddex qol ka kooban oo laga yegleelay deegaanka Qabno oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray dhismaha iskuulkaasi iyo dareenka dadka deegaanka.
Dhismaha iskuulkan ayaa ka dambeysay kadib markii warbaahinta gudaha ay baahiyeen caruur wax ku baranaya geed hoostiis iskuul la'aan darteed. Guddoomiyaha deegaanka Qabno Cabdi Salaad iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka codsaday wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay macalimiin u dirto deegaanka Qabno.
Dowladda federaalka iyo Hirshabeelle waxaan ka rabnaa, iyo wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ama federaal waxaan ka rabnaa, macalimiinaan ka rabnaa. Macalimiin ma hayno, meeshan waa meeshii shabaab uu qabsaday. Dowlad federaal nooma imaan, ta Hirshabeellena nooma imaan, kanna walaalahayna noo dhisa.
Cismaan Sheekh Maxamed Raage oo ku hadlay magaca qurba joogta sida weyn uga qayb qaadatay dhismaha iskuulkan ayaa waxa uu ka sheekeeyey sida ay lacagta isaga soo ururiyeen.
Qarashka ama dhaqaalaha iskuulka lagu dhisayna inta badan waxaan ka aruurinay gruubadan WhatsApp-ka la yiraahdo oo runtii kaalin weyn ka qaatay. Anan ku dheeraanaynin, waxaan rabaa gabagabadii inaan baaq halkan ka diro, baaqaasoon u diraayo dadka deegaanka oo hadda ma aragtaahay intooda badan maanta halkan ay ku sugan yihiin, iyo wasaaradda waxbarashada hadday noqon lahayd midda federaalka iyo hadday noqon lahayd midda state-kaba. Baaqaasan diraa waxa waaye war waa aragtaan waxbaan bilaabanay. Sheekadana koo ilaa ma joogto. Iskuulka wuxuu u baahan yahay derbi. Iskuulka sidoo kale wuxuu u baahan yahay qolalka in la ballaariyo. Dadka deegaanka ayaa iskuulkan dhistay, hay-adna ma dhisin, dowladda xana ma dhisin, maamulna ma dhisin. Intaan waxaa dhistay waa dadka deegaanka, hadday joogaan qurbaha iyo hadday joogaan gudaha. Waxaan ka codsanaynaa marka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada midda state-kaba mas-uuliyiintoodiina kolley waa nala joogaan maanta, in waxaa dhiman ay noo dhammaystiraan.
Cabdilfataax Dhaqane Cumar, guddoonka waxbarashada gobolka Hiiraan oo goobjoog ka ahaa daahfurka iskuulka Qabno, ayaa waxa uu ballan qaaday in ay geyn doonaan macalimiin ay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ugu talagashay in deegaankaasi ay ka shaqeeyaan.
Waxaan rabaa macalimiinta voluntariga ku shaqeeya hadda joogo inaysan dhihin macalimiintii loogu talagalay halkan lagu soo qoray deegaankan waa maqan yihiin, annaguna waa ka seexanaynaa. Waxaan ka codsanayaa inay shaqada sii wadaan. Isku tashi aad isku tashateen, dowladeedii ma dhisin dhismahan, hay-adoodii ma dhisin, wasaaradoodii ma dhisin, adigaa isku tashateen. Sidaa isku tashateen haddana isugu sii tashada macalimiinta voluntariga ku shaqaynaysana mushaar biidna ilaahi alkariim in loo helaan rajaynaynaa. Macalimiinta maqan ee deegaankan ka maqan ama deegaanka iyo degmooyinka dhammaan ka maqan gobolka ama dugsiyada deegaanka ama degmada Mataban hoos yimaada ka maqan dhammaantood waa ku daba jirnaa sidii lagu keeni lahaa. Haddaan asagii keenno meesha ku qornaa iyo haddaan soo wayno soo bedelnaba waa keenaynaa. Macalin la'aan ma jiraysa biidna ilaahi alkariim. Waxaan kaloon rabaa inaan idinku bashaareeyo in macalimiin kale oo intii kale la qaadan doono qaadashada macalimiintaasna systemkii markii hore lagu qaatay wasaaradda wax ka bedeli doonto. Si deegaanada bannaanka ama deegaanada la xoreeyay macalimiin ku filan ay u heli lahaayeen.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waa tahay markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee eleyska V O A da waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dowladda Maraykanka ayaa waday dadaallo ay ku doonayso inay xasilooni diblomaasiyadeed ku soo dabaasho meelo badan oo qaaradda Afrika. Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Washington ay ka go'an tahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida Afrika, gaar ahaan colaadaha ka ogan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan. kaliyaha xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika Molly Fee ayaa sheegtay in maamulka Biden uu si firfircoon ugu lug lahaa dadaallo uu ku doonayo inuu kaga hortago colaad ka dhex qaraxda wadamada dariska ah ee Congo iyo Rwanda.
As a result of that engagement, there have been intense regular conversations between senior US
Molly Fee waxay tiri dadaalkaasi iyo galaangalkaasi aan labada dhinac ah la sameeyney waxaa qayb ka ahaa wadahadallo xoogan oo joogto ah oo u dhexeeyay saraakiil sarsare oo Mareykanka iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ama ka socday Kigali iyo Kinshasa oo ku jiray madaxweynaha Congo Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame inuu taageero milishada M23 ee dagaalka kula jirta militariga Congo. M23 waa mid ka mid ah kooxaha ugu ballaaran jabhado mucaarada oo ka howlgala bariga Congo. Molly Fee oo colaadda gobolkan ka hadlaysay toddobaadkii tagay ayaa sidoo kale ka hadashay in Addis Ababa ay kula kulantay madaxweynayaasha Angola, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya iyo Zambia.
As we tried to de-escalate the conflict between the DRC and Rwanda, I had the opportunity to meet with Presidents Tshisekedi, President Lorenzo.
Waxay tiri inta aan wadnay dadaalka aan ku doonayno inaan kaga hortagno colaadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Rwanda, waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi, madaxweynaha Angola Lorenzo, iyo madaxweynaha Kenya William Ruto, iyo madaxweynaha Shileemaha Zambia si ay gacan uga geystaan in xiisadda la qaboojiyo. Michael Hammer waa ergiga gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika u qaabilsan. Waxa uu sheegay in xukuumadda Washington ay si weyn uga walaacsan tahay colaadaha ka oogan Sudan, Ethiopia iyo Soomaaliya.
It goes without question that the United States is focused on trying to alleviate the suffering that we've seen throughout the Horn. We are prepared to remain very much engaged.
Waxaan u maleynayaa inaanay su'aal ka taagnayn in Mareykanka uu diirada saarayo sidii uu gacan uga geysan lahaa dhibaatada ka taagan Geeska Afrika oo dhan. Waxaan rabnaa in aan isku hawlno dhammaynta colaadaha, sidoo kalena ay dadka Afrika ee ku nool Geeska Afrika ay u dhisan lahaayeen mustaqbal wanaagsan.
Michael Hammer ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyay wadaxaajoodyo ay madaxda Afrika kula yeesheen intii uu socday Midowga Afrika ee sabab, kuwaas oo ku aadanaa xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Afrika. Waxa uu sheegay inay muhiim u arkaan in Mareykanka uusan keligiis noqon ee uu Afrika la kaashado dadaalladiisa.
And we do it with our African partners. The visit to the African Union summit was an opportunity for all of us to engage on these issues.
Dadaalkeenu waa mid aan la kaashanayno saaxiibadeen Afrika. Booqashadii aan ku tagnay Addis Ababa ee aan kaga qayb galnay shir madaxeedkii Midowga Afrika, fursad ayay dhammaanteen inoo ahayd si aan u wajahno ahmiyadaha iyo in aan ka wada fikirno sidii aan isaga kaashan lahayn nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka.
Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, Molly Fee, ayaa ka hadashay booqasho ayada iyo Michael Hammer, ergega gaarka ah ee Mareykanka arrimaha Geeska Afrika ku tageen magaalada Muqdisho. Waxa ay sheegtay in safarkoodu uu qayb ka ahaa dadaal caalami ah oo la doonayo in Soomaaliya lagu garab istaago sidii ay ammaanka dalkeeda ula wareegi lahayd marka ay Soomaaliya ka baxaan ciidamada Midowga Afrika.
As dedicated partners of Somalia, we are fully committed to strengthening the Somalia National Army.
Molly waxay tiri, innagoo ah saaxiib ay ka go'an tahay la rafiiqidda Soomaaliya, waxaa si buuxda nooga go'an xoojinta ciidamada qaranka ee Soomaaliya iyo sidii aan uga taageeri lahayn dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. Waxaadna aragteen, bay tiri, sidii aan horey ugu dhawaaqnay maalgelin dheeri ah oo uu Mareykanku ku bixinayo dhismaha 5 xero oo aan u dhisayno guutada danab ee Soomaaliya. Waxaa kaloo ujeedkeenu ahaa in caalamku uusan cillayn Soomaaliya ilaa ay ciidamadeeda awood buuxda u helayaan inay la wareegaan ammaanka. Molly Fee ayaa ka hadashay xiisadda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia, taasoo ka dhalatay heshiiskii isafgarad ee ay bilowgii bishii January ee sanadkan ay gaareen Ethiopia iyo Somaliland.
In our meeting with President Hassan Sheikh Mahmoud, as in our meeting with Prime Minister Abiy Ahmed in Addis, we urged a de-escalation of tensions.
Molly waxay tiri kulamadii aan la yeelanay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud si la mid ah kulamadii aan la yeelanay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaan dhinacyada ku boorinay in xiisadda la qaboojiyo iyadoo lagu salaynayo ixtiraamida madaxbanaanida qaran iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Arrinta la xiriirta rabitaanka Ethiopia ee kordhinta galaangal ay u hesho dekedo ganacsi oo ah mid warwarkeeda leh, waxaa haboon in lagu xalliyo wadahadal lala yeesho dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wadamada dariska ah. Waxaana suurtagal ah in arrintan loo wajahobay tiri iyadoo qayb ka ah dadaal gobolka oo dhan ah oo ku salaysan isdhexgal iyo iskaashi dhaqaale iyo mid amni. Waxaa kaloo aan fursad u helnay bay tiri intii aan Muqdisho joognay inaan wada hadal ku saabsan dadaalka muhiimka ah ee wax ka beddelka dastuurka la yeelano si kala gooni gooni ah madaxweynaha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo mudanayaal kale. Molifi oo ka hadlaysay arrinta la xiriirta ictiraafka Somaliland oo qayb ka ah heshiiska isafgarad ee Ethiopia iyo Somaliland ee xiisadan keenay ayaa tiri:
The issue of Somaliland status should be resolved by the people of Somalia, including the people of Somaliland, not by external actors.
Arrinta ku saabsan Somaliland waa mid u taala shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan shacabka Somaliland. Xoogaga shisheeye boos uguma bannaana, gobolkana ma xamili karo colaad kale. Michael Hammer, oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha Geeska Afrika, ayaa sheegay in Mareykanka uu dadaal dheeri ah ku bixinayo sidii loo soo afjari lahaa colaadda Ethiopia.
We appreciate that the government of Ethiopia has expressed its openness to dialogue. We also raised
Dawladda Ethiopia waxay noo muujisay in ay diyaar u tahay wada hadal. Waxa kale oo madaxda Ethiopia aan kala hadalnay walaaca sii kordhaya ee ku aadan xaaladda bini'aadamnimo ee gobolka Amxaarada iyo Oromada ee Ethiopia. Waxaan ku boorinay dowladda inay xaqiijiso ilaalinta dadka shacabka ah isla markaana lala xisaabtamo kuwa xadgudubyada geysanaya.
Haddaba maxay yihiin danaha Mareykanka uu ka leeyahay Soomaaliya? Su'aasha iyo kuwa kale ayaan waxaan weydiiyey Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo amniga.
Waa mahadsan tahay. Runtii Maraykanku waxyaalaha ama markii aan fiirino Maraykanku wuxuu leeyahay dana istaraatiijiyad oo ma qarsoona oo kaliya Geeska Afrika. Runtii Geeska Afrikana waxaa la soconaa inay caan ku tahay caqabado kala duwan ama ha noqoto oo ah dhanka ammaanka, oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha xagjiriinta ee Al-Shabaab ee dowladnimada dhibaatada u geystay, burcadbadeedda runtii marinbiyoodka dhibaatada ku ah, iyo colaadaha kala duwan oo ay keenaan isku dhacyada qabaliga ha noqoto, xuduuduhu ha noqoto. Maraykanku marka wuxuu doonayaa inuu ka hortago khatarahaasoo dhan si uu ilaaliyo ammaankiisa qaranka ama ammaankiisa ammaanka wadamada uu saaxiibada leeyahay iyo xulafadiisa, guud ahaan in maaragta kor loo qaado xasiloonida gobolka lagana hortago fiditaanka argagixisada. Sida la socoto argagixisada 2011-dii wixii ka dambeeyey 11 September, Maraykanku wuxuu qaatay aragti ah oo dhaqaalo badan oo ku bixiya la dagaalanka kooxaha ideolojista ah ama argagixisada ay ugu magac dareen, waxayna kula dagaalameen Afghanistan, waxay kula dagaalameen Ciraaq, waxay kula dagaalameen West Africa, Soomaaliya ayaa ka mid ah. Marka waxaa moodaa hadda Afghanistan in ay Taliban la wareegtay oo halkaas laga saaray liiskii Al-Qaacid ee argagixisada laga saaray, Ciraaq in looga soo adkaadaa moodaa hadda. Meelaha marka ay dhibaatada ku hayaan waa meeshan Yemen iyo Soomaaliya. Marka la fiiriyo Al-Shabaabka Soomaaliya waa cudud culus oo isku xira ama Yemen ha noqoto ama West Africa ha noqoto ama Kenya ha noqoto, dhammaan saldhigga u weyn. Markanku badanaa wuxuu la galayaa inuu nimanka Al-Shabaab aysan ku fidin gobolka ayagoo dhaalin kara deganaashaha gobolka ha noqoto, danaha Maraykanka ha noqoto, dowladnimada ha noqoto. Marka dimuqraadiyadda oo badanaa Maraykanka u dhaqaalo badan ku bixiyana ay Al-Shabaab dhibaato ku yihiin, marka focuskiisa koowaad dhanka ammaanka waa inuu aysan Al-Shabaab ama aysan ku fidin dowladaha dariska ama aysan u noqonin Soomaaliya ama Horn of Africa inaysan hoy u noqon. Sidaa daraaddeed wuxuu ka qayb qaadanayaa dhismaha hay-adaha ammaanka oo waa aragteeno hadda marka la fiiriyo Soomaaliya saldhigyo waaweyn inuu ka dhisi rabo, cilaaqaadka dhanka xiriirka amnigana inuu kor u qaadayso Soomaaliya oo haddeertaan aada moodo taliskii sirdoonka yimid AFRICOM. Taas marka waxay muujinaysaa in kobaca faham awoodeed ciidan ahaan ee Soomaaliya soo koraya ayay taas muujinaysaa. Marka danaha Maraykanku wuxuu ku saabsan yahay dhanka amniga, marka laga hadlayo wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka Al-Shabaab iyo kobcinta iyo la shaqeynta hay-adaha amnaanka si aan maadaama Afrika haddeertaan ay ka bixi doonaan ciidamada ATMIS ee 17 sano hadda dowladnimada Soomaaliya wardiye ka ahayna ay December baxayaan, in aysan waxay isku dayayaan Maraykanka inuu dowladda Soomaaliya kala shaqeeyo in ay haystaan boosishanadii iyo xarumihii AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka kiciyaan Al-Shabaab in loo haysto oo gulahaas lasaaraysa Al-Shabaab wareegin. Taasoo kamaanka waxaamidaan ay focus ku saarayaan Maraykanku.
Axmed, arrinta badda cas oo hadda indhaha caalamka oo dhan ay ku soo jeedaan, gaar ahaan weerarada xuutiyiinta iyo ahmiyadda uu marinkan baabulmandab u leeyahay dhaqaalaha iyo amniga dunida. Ma la dhihi karaa istaraatiijiyadda halka ay Soomaaliya ku taallo ayaa sabab u ah in Maraykanka uu hadda si gaara u danaynayo Soomaaliya?
Wuxuu danaynayaa oo markasta focuska saaraya inuu hubiyo badqabka iyo xorriyadda hagista, ilaalinta Maraykanka maraakiibta caalamiga, iyo ka hortagga wax kasta oo qalad ku ah runtii ganacsiga caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, gobolka badda cas wuxuu leeyahay muhiimad juqraafiyeed, iyadoo Maraykanku marka uu doonayo inuu ilaaliyo saameynta iyo iskaashiga uu la leeyahay wadamada ama jalayaasha gobolka si loo ilaaliyo danihiisa, ama ha noqdo mid dhaqaale iyo mid adle. Marka Soomaaliya waxay ku taallaa, markaan fiirino anigu markasta waxaan fiirinaynaa Soomaaliya halkay uga taallaa badda. Marka Soomaaliya waxay ku taallaa oo Maraykanka siinaysaa muhiimad gaar ah maadaama ay tahay isku xiraha Afrika ee Bariga Dhexe iyo Hindiya oo in ka badan 80 shidaalka dunidu runtii uu ka duso marinkan la yiraa Baabulmandab ee kaabiga ku haya Soomaaliya. Sidaa daraaddeed, Maraykanku wuxuu doonayaa inuu hubiyo in aan looga awood roonaanin ama aan looga galgal badnaanin dhaqdhaqaaqa marinbiyoodkaas ha noqoto ama albaabka Afrika ha noqoto oo kala dhexaysa runtii wadamada hadda Raashiya iyo China iyo calaaqaad la samaystaan. Marka meeshaas wuxuu doonayaa markastaba inuu ka noqdo odaga wax laga weydiiyo.
Waa gartay gobolka Geeska Afrika markaad fiiriso oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay, maxay tahay danaha uu si guud uga leeyahay Maraykanka gobolkan?
Sida la socona, Maraykanku wuxuu aad iyo aad u arkaa muhiimad gaara ayuu u arkaa gobolka, gaar ahaan Soomaaliya wuxuu u arkaa runtii waddan aragoon ah, dimuqraadi ah, yacni higsanaya dimuqraadiyad saaxiibna la ah Maraykanka. Marka guud ahaan dalalka dhan ee Afrika, Maraykanku wuxuu u arkaa inay yihiin gobol muhiima iyo dowlado yaryar oo aad iyo aad ayaa xasilooni siyaasadii mid iskaashiba ay muhiim u tahay ammaanka caalamka. Marka isagu Maraykanka ayuu gaaraya danaha Maraykanka ayuu gaaraya mid ammaan iyo mid dhaqaalaba. Wadamadan yaryar oo faqrigaana waxay isku dayaan inay ka caawiyaan ama dadaalada lagu holmarinayo maamul wanaagga, dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee gobolka, iyagoo badanaa runtii ka shaqeeya inay kobciyo xasilooni siyaasadeed iyo wax ka qabashada isku dhacyada. Maraykanku wuxuu higsadaa marka inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha kale ee kula jaalanji karay kara gobolka, ama ha noqoto Jaynaha ama Raashiya ha noqoto, runtii gaar ahaan Soomaaliya toddobaatameeyadii oo kaleta uga guuleysteen inay ku dhacaan. Marka markastaba Soomaaliya oo ah dhextaalka Bariga Dhexe iyo Afrika wuxuu isku dayayaa in uu saaxiibtinimadooda ilaaliyo, dowladnimadooda la shaqeeyo, xiriirkooda ilaaliyo. Taasna marka waxay keenaysaa Maraykanku inuu ka rumeeyo higsigiisa inuu ka hortago soo ifbaxa awoodaha dowliga ah ee aan saaxiibka la ahayn, iyo si lamidaba kooxaha aan dowliga ahayn ee doonaya inay ka faa'iidaystaan khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca iyo fakhriga ka jira gobolka iyo inay ka faa'iidaystaan ama ha noqoto burcadbadeeda, ama ha noqoto aragixisada, ama ha noqoto kooxo kale oo nationalism iska soo kaco kara dhibaatada u keeni kara labada danaha ee Horaf Afrika iyo midda Maraykankaba. Marka taasuna waxay la jaanqaadaysaa runtii siyaasadda guud ee Maraykanka ee ah ilaalinta ay isku arkaan inay ilaalinayaan nidaamka nabadda adduunka iyo xaqiijinta ammaanka caalamka. Marka Maraykanku sida guud marka aan fiirino saaxiibada caalamka ayuu leeyahay, Yurub uu leeyahay saaxiib, Afrika uu leeyahay challengena uu kala dhexeeya dagaalkii qaboobaha ka bacdina waxaa moodaa inuu yahay odaga adduunyada dhan marmarka qaar laga wareysto, inkastoo hadda challenge uu ka hor yimid ama ay ka hor yimaadeen wadamo dhihi kara now sida China iyo Russia iyo Iran oo tog leh, laakiin adduunyada kale waxaa moodaa inuu yahay wadanka wax laga weydiiyo. marka leenahay muhiim gaar ah ayay u tahay xaraf Afrika iyo jiritaankeeda saaxiibtinimadeeda ka warkeeda Maraykanka dan weyn ugu jirta.
Diblomaasiyiinta Maraykanka ee socdaalka ku mariyay Afrika ayaa marar kala duwan u sheegay wariyasha in xukuumadda Washington ay ka go'an tahay inay dhidibada u aasto iskaashiga muddada fog ay lahaayeen Afrika iyo Maraykanka. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Afrika ayaa qaba in dadaalka maamulka Biden ee Afrika uu ku soo aadayo iyadoo Shiinaha iyo Ruushku ay sii ballaariyeen joogitaankooda qaaradda Afrika. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalada Maraykanka ee nabadaynta geeska Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinti qurba waxaa soo jeediyay soona diyaariyay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhageystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurba oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kaalinta qurba joogtu ay ka qaadan karto horumarada ka socda Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cali Maxamed Cantoobo oo qayb ka ahaa wafdi uu hoggaaminayay wasiirka dowladaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee magaalooyinka Toronto iyo Ottawa. Wuxuu sidoo kale wasiir Cantoobo si gaar ah u arkay kuwa ka soo jeeda Galmudug isagoo kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarada kala duwan ee ka socda Galmudug. Wafdiga wasiirku qaybta ka ahaa ayaa sidoo kale la kulmay siyaasiyiinta Kanada qaarkood oo uu ka mid yahay afhayeenka baarlamaanka. Haddaba Axmed Cali Maxamed Cantoobo, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug oo aan kula kulmay magaalada Toronto, ayaa iga warramay kulamadooda iyo waxyaabaha ay ku saabsanaayeen. Laakiin ugu horreyn wasiirku wuxuu si kooban uga hadlayaa dadaalada horumarineed iyo kan amni ee ka socda Galmudug.
بسم الله الرحمن الرحيم حسين وما سنتهي هذه بيو اي وما دوهي انتي وحانو جعل لها الى مركو هوري كور مريو هور مركا دولة المدوك وقامنا ايو مدحوينها دولة المدوك احمد عبدكاري ورقور قوشي ايو وحقبتك ايقارتي انتي دولة المدوك وحاق ابضان وهور مركا دان كيسا ايه وهير قلي وهديتها يمستوشن دي لهاقاجي لما انشاقوينكا دولة او adlo dadji wasaaradda qorsheynta waxay ka shaqeysaa inay hagaajiso suudubarido baahiyaha wasaaradaha ayna u diyaariso strategiyad lagu maareeyo organize gare laha sidoo kale inay qorshahaasi hagaajiso state-ka challenges ka jiro iyo maxaahayd waxyaabaha u baahan yihiin fursadaha ay haystaan sidoo kale in la hago mashruucada state ka marka imaanayo doorka saddexaad ee wasaaradu qaadato waxay tahay inay dabagal ku sameeyso qiimeyso programyada iyo mashruucada state ka u imaado. Sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug waxay ka mid tahay maamulada ugu horeeyay oo la dagaalamay cadawga qawaarijta dhul ballaaran oo aad u ballaaran ayaa lagu xoreeyay runtiina hadda dowladnimada iyo maamulkii dhamaana ay si buuxda ay uga shaqeeyaan.
Waatay wasiir, maxaad kala hadashay marka jaaliyadda Soomaalida oo kuwa Galmudug ay ku jiraan ee aad la kulantay?
Waxaanu qayb ka ahaa wafdi ballaaran oo u yimid dalka Kanada, qaasatan ku Toronto. Wafdiga waxaan la kulanay jaaliyadaha Soomaaliya ee ku nool qurbaha. Runtii jaaliyadaasi miisaan la inoo soo dhaweysay waxyaanaha aan kala hadalno waxa ka mid ahaa horumarka Soomaaliya ka jiro qaasatan Galmudug. Waxaan si gaar gaar ah soo aragnay jaaliyadda Galmudug runtii oo aad u daneynay deegaanadii runtii warbixin ayaan ka siiyay ku saabsan horumarka iyo waxyaabaha u qabsoma deegaanada. Runtii waxaan aad u daneynay inay qayb ka ahaadaan oo ka qayb qaataan sidii ay dib u dhiska iyo horumarka jira ee uga qayb qaadan lahayn. Waxyaabaha haddana haysto oo jaalanjiska haysto oo ugu horeeya xagga infrastructure-ka ah, horumarinta wadooyinka ugu horeeyaan, korontada, biyaha, waxyaabahaas ayaanu runtii kala hadalnay. Iyaguna waxay aad u danaynayaan inay deegaanada ay ka qayb qaataan oo ay maal gashtaan oo maaragtay ay dib u soo laabtaan deegaanadoodii. Waxaanu tagnay Ottawa sidoo kale jaaliyadda ku nool runti Soomaaliyeed aaday noo soo dhaweeyeen. Waxaanu si gaar u aragnay dadka reer galmudug. Intii aan u sheegnay waxaan kala hadalnay waxyaabaha horumarka ka jiro deegaanka, waxyaabaha noo qabsoomay. Waxay aad ayaguna sidoo kale u daneelaan sidii deegaanada dib u maalgashan lahaayeen. Anagana waxaan ku dhiirigelinay in amni ballaaran la isku halleyn karo inay deegaanada ka jiraan. Dowladda institution-kii dhammaan ay horumartay, degmooyinkii aad u dhismeen, muxuu ahaa wax badan oo runtii dowladnimada ah in lagu guuleystay oo u baahan tahay in dadka deegaanka u dhashay ereey galmudug inay ka faa'iidaystaan fursadaha horumarineed ee ka jira deegaanka. Marka ayaguna waxay diyaar u yihiin inay deegaanadooda ay maaragtay ay ka faa'iidaystaan oo ay maalgashtaan.
Suldaan Nasir Cabdi Baalle oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Toronto wuxuu ka mid yahay dadka la kulmay wasiirka qorsheynta galmudug iyo wafdiga ka socday Soomaaliya. Waxaan wax ka weydiiyey sida qurbi joogto ay u sii xoojin karto kaalinta ugu aadan dalka.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqayaa Xuseen Nuur Xaaji iyo v o eda qurbi joogta horeyna way uga qaadatay, haddana diyaar bay u tahay inaan ka qaadano dalka aad magaalo kastoo aad tegtid Soomaaliya ah. Waxaad ku arkaysaa dhismo cusub, jidad cusub, waxyaalo cusub ay geeyeen qurbi joogto, iyo lacagahan dadka qaraabada loo diro iyaga lafteeda dalka dhaqaale weyna kusoo kordhiyey. Marka meesha waxaan mar labaad soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya magaca reer Toronto iyo qurbi joogto magaceeda, waxaan leeyahay kaalin weyn dalka halaga qaato. Reer galmudug way noo sheegeen dhibaatooyinka iyo waxay baahidooda way noo sheegeen. Dadka reer galmudug oo jooga dibadaha waxaan ka codsanaynaa sidaasoo kaleeto inay ayaguna ka qayb qaataan, maadaama wafdigoodu noo yimid, warbixinna ayna siiyeen. Waxyaalo badanna hadda laga qabtay dalka, madaxda galmudugna oo u horeeyo qoorqoor aad baan uga mahadnaqaynaa, howlo badan bay ka qabteen, waa ka warqabnaa, magaalooyinka waa dhismeen, waa intaasoo loola sii dhowaadaa, waana mahadsantihiin.
Dad badan ayaa rumaysan in qurbi joogta waxyaabaha ay ka barteen galbeedka sida dalka Kanada oo kale ay uga faa'iideyn karaan dalkii hooyo ee Soomaaliya. Waatan Xabiibe Cabdi Kaasiyeeri oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee gobolka Ontario.
Waan dhowahay Xuseen Nuur Xaaji. Waxaan filayaa wax badan in aan ay ka qaadan karto qurbi joogta sidii waddanka ugu tallaabsan lahaa horumar aada u weyn. Waxay ka qayb qaadan karaan maadaama aan joogno dhulal hore u maray, dadkiina ay dhexgaleen bulshadan, wixii aan ka faa'idnay, cilmiga aan ka barnay, idiyooyinkii aan ka qaad, fikradihii aan ka qaadanay ayaan u gudbin karnaa sidii in dib loo dhiso fanaan institutionadii waddanka oo wada burburay, waxbarashada, caafimaadka, financial sectorka, youth programska, tradeska iyo shaqooyinkii maaragtay beeraha, xoolaha. Marka waa badan yihiin qurbi joogta ayaa sabab u ah inay Soomaaliya maaragtay survive growdo, maadaama aan anaga lacagihii direyna, laakiin hadda lacag keliya loogama baahno, waxaa loogu baahan inay dib aan ugu wada noqono oo aan ka qayb qaadano dhismaha. Hadda wadamada dariska Dubai iyo Kenya iyo wadamadaas antaan lacag South Africa oo lacaga gelin oo aan dhisno, waxaa igala muhiimsan inaan anaga waddankeenni dib ugu noqono aan dhisano.
Dhanka kale, Axmed Maxamed Cantoobo, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleedka galmudug oo qayb ka ahaa wafdi ka socday Soomaaliya, ayaa kulamo la qaatay siyaasiyiinta Kanada. Wasiir Cantoobo ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha ay kala hadleen siyaasiyiintaasi.
Waxaan si gaar u aragnay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kanada oo baarlamaanku qayb ka yihiin. Runtii waxaan aad u jeclaan inaanu si gaar ah aanu ula wadaagno baahiyaha iyo maarata state-ka. Waxaan la wadaagnay state-ka horumarka ka jiro, waxaan la wadaagnay challenges ka jiro oo caqabadaha ka jira state-ka. Iyaguna aad ay u daneynayeen inay qayb ka ahaadaan dalka Soomaaliya, xiriir fiican u dhexmaro. Runtii waxyaabaha aanu hadda aanu jeclaan inaanu xoojino oo ay dowladda ay naga saacido waxaa kamid ah arrimaha sare u qaadida capacity-ga iyo xirfadda muxuu ahaa dadka reer galmudug, sidoo kale waxyaabaha aad u daneynaya waxa weeye inay horumariyaan waxyaabaha developmentiga la xiriira oo ay kamid tahay horumarinta wadooyinka oo ay kamid tahay biyaha caafimaadka iyo waxbarashada dhammaan intuba aad ay u daneynayaan inay qeyb ka ahaadaan oo maaragta ay fiiriyaan runtii xiriirka inaa hadda la bilaabo oo maaragtay la hagaajiyo qaabkii looga wada shaqeyn lahaa waxyaabahaas oo dhan ayaan kaga faa'iidaysanay. Runtii waxaan jecelnahay in maaragtay aanu culayskii iyo jallenjeskii jiray inaanu u raadino qaab maaragta aanu u horumarin lahayn.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay kaalinta qurbijoogtu ay ka qaadan karto horumarada ka socda Soomaaliya, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
markana waa xubinta dooda gaaban iyo wariyaha V O A ee Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacaano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa bishii hore kala saxiixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay ansixiyeen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. haddaba heshiiska Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan? waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Muqtar.
Sayno Abuukar, walaalow, salaamayaa. sidoo kale waxaan salaamayaa xildhibaan Cabdi Barre, saaxiibkeena. Sayno walaal, waxaa jira runtii heshiiskan ahmiyad weyn ayuu u leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. oo runtii kusoo aaday xilli ugu muhiimsanaay, waayo Soomaaliya waxay leedahay 3,333 bir ahaan badeed oo runtii difaac aysan jirin, ciidan badeed aysan jirin, kaluunkiio layska daldalnaayo, qashinkiio lagu shubayo, fayrasigo ku batay, adduun weyne usoo tagaan inay kaluun sharci darro meesha ka qaataan. waxuu kusoo aaday heshiiskan waqtiga u baahnaay ayaa dowladan walaalanahay Turkiga heshiiskan runtii nala saxiixatay. baarlamaanka aqalka golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intana way saxiixeen. madaxweynihiina decreto kusoo saaray, faafinta rasmigana waa lagu soo saaray. walaal, heshiiskan waa heshiis shacabka Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu fadhiyo. waxaa laga tayeenayaa oo laga dhisayaa ciidanka badda, ilaalada xeebaha, waxaa la adkeynayaa oo la tababarayaa oo dhisayaa ciidan xoogan oo raaska monitor as caseer ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideysanayso. dadkan sharci darada oo ku baheystay oo runtii amni darada iyo dunida qashinyeed lagu soo shubay oo dhanna runtii waxaasoo dhan ayaa runtii laga hor istaagayaa. dowladda walaalnahay Turkiga runtii heshiiskan aad iyo aad ayaa runtii ayay noo garab istaagtay. waxaana ahayd xilli oo loo baahnaayo baddeena la damaacinayo, qashinkii iyo waxba laga qabanayn, kaluunkii sharci darada la qaadanayo, amnigoo faraha ka baxay. haddii aad aragtaa xuutiyiinta maraakiibta meesha maraayo oo xawaye isbaare u dhigteen, waxaas dhan ayaa runtii dib habeen lagu soo celinayaa. runtii oo isbeddel oo la taaban karo mar dhow uu noqon doonaa. waxaa la yahay heshiiskii waqtiga ugu fiicnaay ayaa heshiiskan la galay. waana soo dhaweynayna ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhaweynayaan. waana ku faraxsanahay heshiiskan dowladan walaalahanahay oo madaxweyneheena hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud runtii oo guddoor weyn uu ka qaatay, runtii waa wax aad iyo aad ahmiyad aan siineyno.
Cabdi Barre, heshiiska Soomaaliya ay la gashay Turkiga ma yahay mid dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan?
bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Seenab faa'iido iyo xeeraaliyo hore garyaqaan Muqtar, waa idin salaamayaa iyo shacabka Soomaalida oo dhegeysanaya. intaa kadib, Seenabay, heshiiskan heshiis in adduunka lala galo waddan saaxiiba, adduunka waa lala galaa oo heshiis waa la galaa, caalamku heshiis waddan waa la galaa uu ku tiirsan yahay oo ciidankiisa qalabeeya oo maaragtay tababar u sameeya oo waa la galaa. laakiin heshiiskan cidda aaminsan inuu Soomaaliya waxtar u yahay, horta waa inay caddeynteeda horta la timaadaa. heshiis marka la galayo wuxuu leeyahay nidaam dowli ah oo lala galo oo waddankaas dhibaato hadduu keensado lagula xisaabtami karo. Laakiin waddan aan lala xisaabtamin oo heshiis wuxuu yahay aan la aqoon oo waxa ku hoos dugan aan la aqoon oo horta muxuu ahaa gacan isaga taaga adduunka ma dhicin. Waana sharixi doonayo qaybta dambaan ku sharixi doonaa. Anigu heshiiskan waxaan u arkaa inuu yahay heshiis military Soomaaliya lala galay inuusan ahayn ama bad ha difaaco muxuu ahaa ha difaacdo muxuu ahaa waxa ka difaaco ma ahane. Anigu waxaan u arkaa dad Soomaaliyeed oo fara badanna inta anigu aan xogtooda ka haya ama aan doodo badan wada galay ay aaminsan yihiin heshiis ganacsi oo dan gaara laga leeyahay inuu yahay baa qof walba aaminsan yihiin, waana middaas. Laakiin midda maanta dhacday oo la leeyahay Turki baa muxuu ahaa na difaacaysa, Turki baa badaheena ilaalinaysa, hawshaas waxba kama jiraan. Maxaa yeelay heshiisku waa inuu noqdaa heshiis la og yahay oo diyaarsan oo la og yahay oo waddanka lagula xisaabtamayo. Marka heshiiskan waxa weeye waxba yaan boor la isku qabrin, waxba yaan la gabanin, waa heshiis ganacsi oo dana gaara laga leeyahay oo ganacsida ka mid aha soo galay. Aad baa umahadsantii.
Aan dib kugu soo noqdo Doctor Mukhtar, waad dhegaysanaysaa Cabdi Bare waxa uu ku doodayaa heshiiska la gaaray iyo weliba habraaca loo maray meelmarintiisa inuu yahay mid dana gaarah laga leeyahay. Adigana waa difaacaysaa heshiiska, waxaad u aragtaa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya xilligan, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal Seenab, waxa weeyaan dowlad Turkiga horta taariikhiyan waxaa rabnaa inaan ogaano waddankee weeye. Turkiga waxa ahayd dalka ugu horeeya oo annagoo dhulka beerka aan ku heyno. Madaxweyne Erdogan asoo ra-iisul wasaare wadda ka yimid, xaaskiisii iyo dowladdiisi goliis wasiirada isla socdaan kasoo degay Muqdisho oo laleeya caalamka lama tagi karo, waa ninka ugu horeeyay diyaaradda Turkish Airline furay, yiraahday riski anaa qaadanayo ummadda adduunkan ku xiraya oo laga gooyay bangiyadii laga gooyay xiriirka laga gooyay diyaaradda Turkish Airline keenay, isku duulimaad loo furay, Soomaali caalamka wada jirtay, airborki dhisay, dekadii dhisay unconditionally, soon waxba ku xujeynin diyaaradda, xataa tigidka from Turkish Airline iyo Soomaalida ku xiran oo diyaarad Turkish Airline diskaan wey lacagta xataa isku qiimo marka la isku fiirsho Ethiopian Airlines iyo Turkish Airline. Walaal waxa weeyaan Turki maaha dal oo anaga wax naga raadinay, anagoo rabaa inaan caalamka maadaama 3 sano aan dib ugu dhacnay inaan la jaan qaadno na garab istaagaan. Walaal ma wax lagu yaqiin maama ay heshiiskan heshiis oo wax ku hoos jiro. Wadamo qaarkood waa la dhihi karaa heshiisi marka lala galo inuu wax ku hoos jiro, wadamo qaarkood ma ceeshay fiira, laakiin Turki waad aragtaa ummadda Soomaaliya dhan baa taabatay, itusi taabsi weeye. Dekadan aad aragtaa dad maraakiibta waaweyn kusoo xirnaya, waa hay-addiisa maamusho, airborka aad aragtay Turkish Airlines laba diyaaradood ayuu Soomaali u gooyay keliya maalin walba, flight daily flight ah, midna way sii socotaa midna way soo socotaa, oo intaas loogu talagalay in lagu xiray. Heshiiskan waxaa loo maray habraac ugu wanaagsanay sharcigana sidiis laba lagu sameeyaa, marna waxaa soo alifo golaha wasiirada ayagaa sharci soo alifo keen, marna baarlamaanku ku dhex urtaa golihii wasiirada ayagaa heshiiskan markiina lagu soo duulay oo badi la isku dayay in la qabsado, la yiraahdo dadkan baddaasee dayacan, ayaa golihii wasiirada soo go-aamiyeen keeneen, golihii shacabka keeneen, golihii shacabkiina way ka doodeen, golihii aqli ka sare intana way ansixiyeen, madaxweyneen dekreto kusoo saaray. Heshiiskan waxa weye heshiiska ugu wanaagsan oo habraac loo maro oo wanaagsana weeye, wax ka imaanayan jira. Muddo 10 sano ayaanu heshiiskan ayuu ku dhisan yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya runtii tareenka iyo ballanqaadka uu sameeyey iyo meesha uu wada si fiican buu wadaa.
Dr. Mukhtar wuxuu leeyahay heshiiskani waa mid loo maray nidaamkii saxda ahaa, sidoo kalena waa mid ahmiyad weyn u leh Soomaaliya marka la eego marxaladda wadanka uu ku jiro. Adiga innaba taasi ma aragtaa Cabdi Bare?
Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo garyaqaan Mukhtar intaba inaan su-aashaas cid walba weydiiyo ay ka jawaabto. Waxa weeye waxyaabaha dhacay oo khalad ka dhacay waxa weeye heshiisku wuxuu heshiiska wasiirku maalin 4 oo Turkiga kusoo saxiixay inuu yahay heshiis ganacsina saasa baa u cadeynaya. Maalintii Khamiista ahaydna golaha wasiirada iyo baarlamaanka emergency degdeg loo fariisiyo, xukuumaddu kama doodin sharcigii la keenay iyo wixii la keenay. Sharciguna waxa weeye haddii heshiis la galay horta sharciga in la keeno oo la akhriyo oo xukuumaddu 2 maalmood ama dhowr maalmoodba soo akhrido, waxna kala bedesho, waxna ku darto baarlamaankan usoo gudbiso. Xukuumaddii baa fariisatay gacanta heshiiskii loo taagay, madaxweynihii baa yimid baarlamaankii buu hor fariistay, khudbaddii waa duuban tahay, wax qarsoodna maahan, baarlamaanna kama doodin. baarlamaankuna wuxuu baarlamaan u yahay inuu ka doodo muddo shan casho ah, saddex casho markii loo qeybiyo saddex casho soo akhristo, shan cashona uu ka doodo, kabacdina gacanta loo taago. Horta heshiisku saasuu sharci ku yahay oo waxa khaldan iyo waxa saxsan laga saaro waddankaasuna berita uu halkaas wuxuu khalada keensado lagula xisaabtamayo. Marka haddaynaan si kale aynaan waxu fiirinaynin oo aynaan ku galgayna heshiis Turki waa waddan walaala, laakiin waa inaan fiirinaa warwad waxa la saxeexa muxuu yahay ummadda ma loo soo bandhiga. Taasan anugu rabaa ummadda inaan u iftiimiyo. Aad baad umahadsantihi.
Haye Dr. Mukhtar
Seenab walaal iyo saaxiibkay Cabdibare, waxaan rabaa dalka haddii mar lagu soo duulo madaxweynaha waxaa loo dhaariyay command in chief, taliyaha ciidamada guud ee dalka isaga ah hasa hogaaminaya, qaadanayna go-aanka ugu haboon ugu wanaagsan uu ku samata bixin karo. Wuxuu arkay in heshiis dowladdeena walaalahana ay Turkiga la waco, heshiis lala galo, badaan raaska boon turas xaseer ilaal shaan ilaa dayactiraan ciidamadeena badda qalabeeyaan, hubeeyaan, dhisaan, tayeeyaan. Runtii waa go-aanka ugu fiicnaay oo lider oo hogaamiye qaadan lahaa weye madaxweyneena allaha sharfo, madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Markaba heshiiskan ayaa go-aankiisu ahaa u qaatay isaga iyo markay wada hadleen dhameeyeen madaxweynihii dowladda walaalahana ahay Turkiga Erdogan. Wasiirkeena difaaca iyo wasiirka difaacana waa la saxeexay in baddaas hawadeeda amniga dhul cir bad intaba u ilaasho faa-iido ku jirta arag. Waxaan rabaa dhinaca kalena fiirna haddana aan saaxiibkii aan tuso, Turkiga wuxuu dhisay beeska ugu weyn ciidamada lagu tababaro Soomaaliya ka dhisay, annagoo runtii maalin walba ciidamadeena loo qaaday Ethiopia, loo qaaday Eritrea, loo qaaday Uganda, loo qaaday meelahaas tababar laba ciidankii uu keenay askartiisa uu keenay dad baa ugu dhintay ciidankii tababaraya, hubeenaya, qalabeynaya, siinaya, la dagaalamaya. Maanta shabaab xaggee u ay marayaan? Muqdisho abnigeeda sida uu yahay. Dowladda Turki waa dowladda ugu horeysa ee ciidamada inay tababaraan, hubeeyaan, shilin inaga qaadan aan iska celsha diyaaradahooda beeraqdaaq dhulka ay la jirayaan. Walaale waddan walaalo weeye lama helo heshiiskan oo kale ama dowladda Turkiga. Waxa weeyaan heshiiskan ma aha wax mugdi ku jiro. Heshiiskan waxaan leeyahay wax uu ku jiro ma jiro, wax qarsoon ma laha.
Heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya waxaa ansixiyey golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya. Cabdibarre, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, si Soomaaliya ay uga faa'iidaysato heshiiskan maxaa la gudboon?
Seenabey, heshiiskanu waa heshiis sharci darro ah. Baarlamaankuna sharci darrey gacanta u taageen. Waxay caawa la ansixiyeen lama yaqaan. Haddaan caawa ku yidhaahdo calooshaada masbaa ku jira oo aad ugu oo tiraahdo war waxba iguma jiraan, taas horta heshiisku lamid yahay. Heshiis la ansixiyey oo baarlamaan ka warqabo oo xukuumadu ka warqabto ma jirta. Waa heshiis dad gaaruhu ganacsi u wateen oo Soomaalidii lagu kacshay oo muxuu ahaa emotion looga dhigay, waana la kusoo duulay oo Turkiyana difaacaysa loogu sheekeeyey weeye. Marka heshiis bad lagu difaacayo ama waddan cadow lagu soo duulay lagu difaacayo, Seenabey, ma lahan waa heshiis sharci darro la ansixiyey. Baarlamaankana caawa haddaad weydiisay war dalka idinkaa sharcigiisa gacanta ku haye waxaad ansixiseen, bal noo keena baarlamaankan ka warqabin. Hal xil dhibaan maanta inta media yimaada ha ila soo doodo oo ha yimaado oo ha yiraahdo waxaas ansixin. Aad baa umahadsantihi.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo xildhibaan Cabdibarre Jibriil. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaaban waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o e da Seenab Abuukar Maxamed, waxayna gabagabo u tahay guud ahaanba idaacaddeenna fiidnime. Inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono, waa Shahra Cabdiaxmed oo idin leh. Heeskaasi ayaan dhegihin uga sii tegaynaa. Nabadgelyo.
Oye habluhu ka wada masir odiga marle kulam unad yamid ku soo xigtiyo matal kala wa habluhu ka wada masir odiga marle kulam unad yamid ku soo xigtiyo matal kala wa
dindihii murquura ku yar meelaysadaa ka maarmiwa dibihii maqlaa weedhaada mudan way maqsuudayaan oo mar way dartaa malayiin abla.